Tai kodėl reikia švęsti šventes, kaip manot? Pagerbti. Nes šventė susijusio su jo kuom? Su jo apsireiškimo dienom, su gimtadieniais tarsi. Ne? Nu, ne gimtadieniais, bet gimė žemė tarsi, mums gimė apsireiškia. Visą laiką yra, bet... Dženmaštami, žinot, ką reiškia visi? Krišnas apsireiškimo diena. Čaitanios apsireiškimo diena, žinot kaip. Gaura, Purnima. Ja. Narasimha dievas yra. Aš pats pamiršau, kaip Narasimha dievas. Nirsimha Četurdaši vadinasi, Nityanandas, Nityananda Trajodaši, nu, ten, sakyta pavadinimai. Smei pagrindinės šventės labai palanku švęsti ir, nu, pavyzdžiui, jeigu valstybės, nu, švenčia, pavyzdžiui, Anglijos karalienės, kaip jos pavardė yra? Elizabeta vardas. Elžbieta. Kaip ten toliau? Elžbieta antroji, kelintoji, jinai ten. Tai antroji. Tai Anglijoje labai didelė šventė. Labai didelė šventė. Arba šitoj Olandijoj. Ar ne Olandijoj, palauk. Karalienės. Karalienės gimtadienis irgi viena didžiausių švenčių šalyje. Skaičiau, va, baktai būtent per tą šventę daro labai didelės karinamas, nes yra proga pasireikšti. Pamokslauti. Ir jeigu nevyksta ta šventė, tai laikoma kas? Nepagarba tai asmenybei, nes ta asmenybė reiškia, atstovauja šaliai, reprezentuoja tradicijas, karališką šeimą ir taip toliau. Krišna yra visų karalių karalius ir nešvęsti jo švenčių yra irgi nepagarba. Nu, jau nekalbant apie nedėkingumą ir meilės nebuvimą. Iki dėkingumo ir meilės yra jau aukštesni dalykai. Nuo pirmą galim pradėti nuo pareigos, pagarbos, nuo tokių jūsų. Vat savo šefo gimtadienį švenčiu. Arba būna firmai šefo gimtadienis. Visą laik švenčiamas. Visą laik švenčiamas. Ir jeigu nešvenčiama yra tokia, kas atsitinka, toks biškinė harmoninga, ta diena jautiesi nelabai gerai. Nu, jeigu nepasveikini žmogaus, kuris eina atsakingas pareigas. Ja. Bet čia parašyta nešvęsti asmens malonumui. Būtent su šito motyvu nešvęsti. Jo malonumui nešvęsti. Galima švęsti ne jo malonumui, reiškia, bet nešvęsti jo malonumui yra nusižengimas. Trečias.
Nesilenkti dievybei.
Nu, čia mums per ego kals, kai praskaitysim, tai tikiuosi apsivalysim kažkiek. Kaip manot, kodėl yra nusižengimas nesilenkti dievybei?
Nepagarba.
Nedėkingumas, nemeilė. Išdidumas. Faktiškai skaitoma dievybė yra kas? Krišnos malonės įsikūnymas materiam pasaulį. Ar čia murti? Tai vienintelė forma, kurią mes galime matyti savo akim. Jo. Jo. Krišna labai nemėgsta išdidumo ir labai baudžia atsidavusiojo naudai. Bet dievybė yra pats maloningiausias. Tai yra vienintelė forma ir šventas vardas, kurią galima matyti, o šventą vardą girdėti viskas. Kitų nėra. Ta prasme, kad tu savo akim galėtum. Nes šiaip nėra, nu, sako, žmonės parodyk Viešpatį, nu, tai aš pasakyk, va čia. Tai jeigu sakys, čia yra stabai, tada reikėjo paklausti Prabhupadą, tokį argumentą duodavo. Ar tu sutinki, kad Viešpats visur? Taip sutinku. Tai kodėl jis negali būti čia? Ir viskas. Kitas dalykas, tos formos yra neišsigalvotos, jos yra aprašytos šventraščiuose, iki pat tikslumo. Kokie pirštukai, kokie nagiukai, kokios proporcijos, kokios rankų pozicijos, kokios akis, kokios lūpos. Ir jeigu tu pagal tų šventraščio prašymą padarai, pana, reiškia, tiksliai tą pavidalą iš materialių elementų, Krišna apsireiškia tenais. Priema tavo maldas. Tai irgi viena iš Krišnos formų skaitosi. Tai yra, jie randami Gandaki upėje su tam tikrais ženklais, irgi aprašyti vedas. Ir akmenukai tarsi iš pažiūros su tam tikrais ženklais. Tie ženklai tai būna vieni iš keturių Krišnos Višnų simbolių. Kriauklė, viesdas. Čia reik pažiūrėti ant širmas. Kriauklė, viesdas, diskas, kriauklė ir šitas lotosas. Jo. Su lotosu ir kriauklė laimina Višnų atsidavusius, o su disku ir buožė duoda į galvą demonam, baudžia demonus. Tai va šitie ženklai būna ant akmenukų išsiraižę. Abstrakčiai, nu taip pat. Ir juos randa, ir juos garbina. Tas akmenukus. Ir dar būna Govardano kalno akmenukai laikomi Krišnos formą. Bet kuris akmenukas yra dievybė. Čia tik vaišnavai tai supranta, nes aš turėjau patirtį, atvežė tokią didelį, ma tokį akmenuką nuo Govardano kalnus į tokią sidabrinę čimodaniuką. Ir nešiojant tą dievybę, negalima eiti tualetą su, nes labai nešvaru. Ir man nepasakė, kad čia Govardano kalno akmenukas yra. Ir aš visą laiką jausdavau, kad asmenybę nešioju. Bet taip ryškiai jausdavau, kad reiškia, nu, jokių abejonių nebuvo, kad čia kažkas labai galim. Ir aš jau į tualetą visų ir pradėjau tokias nelaimės eiti. Nes garbinant tokias tas dievybės yra labai aukšti standartai. Ir ten tu gauni 100% reakcijų už neteisingą veiksmą, už va tokį nusižengimą, gauni iškart pilną reakciją. Nuo Džaganathų, va kur yra viršui, gauni 50%. O Ranagaura netai. Nieko negauni, nes jas pačias maloningiausios. Tai aš su to visur ėjau, pradėjau man dūšti, lūšti viskas, į avarinės situacijas pradėjau papult. Ir netgi Bakti Čaitanya Svami parašiau laišką savo, aš nežinau, kas čia darus. Aš jau bubėjau į gatvę išėti. Tai jis juokėsi. Ir po to aš vieną kartą nuėjau į Nemuną. Nuėjau į Nemuną ir prie Nemuno nuėjau, gamtoj baudžia pakartau. Po to užsinorėjau į tualetą, aš ją nusimoviau, nuėjau, grįžau, ateinu, žiūriu, nėra. Tai buvo vienintelis mistiškiausias dalykas gyvenime, kuris įvykęs. Tiesiog aš įdėjau į savo portfelį. Nu, nusiėmiau, jau tada žinau, kad čia jau reikia labai švariai, negalima eiti į tualetą. Nusimoviau, padėjau, nuėjau į tualetą, grįžau, žiūriu, nėra. Apžiūrėjau visą spindulį, nėra. Ir po to dar daug kartų ėjau į tą vietą ir žiūrėjau didelių spindulių aplinkų. Nebuvo niekur. Tai va, tai toksai turėjau mistinį patyrimą tokį. Pakankamai ryškų, nebent, nu tikrai nemanau, kad tai buvo haliucinacija, kad aš nusėmiau, aš tikrai atsimenu, kad aš nusėmiau ir padėjau. Ir dar žinau tą kišenėlį, į kurią padėjau. Nieko nebuvo. Išėjo. Dingo. Ir tada nustojo, visi tie dalykai iškart nustojo man. Vykė. Tai...
Įeiti į šventyklą, taip pat garbinti Viešpatį, nenusiplovus rankų ir kojų po valgio.
Nu, vat, kada atidengiamos dievybės, skaitosi, turi būti bent jau nusiplautos rankos ir kojos. Nu, kojos, aišku, mes neplaunam, bet rankas reikia būtinai ir praskalauti. Burną reikia geruo, nu, neiti į patalpą. Kada dievybės atidengtos, dėl to mes, kai valgome maistą, prasadą, mes uždengiam dievybės. O kai atidengiam, turėtų būti ranko švarios, burna švari. Mhm. Nu, va, dėl šito aš negirdėjau vieningos nuomonės, kaip čia yra daroma. Žinau, kad tikrai 12 dienų niekas neina ir 15 irgi neina, ateina ten daug, daug. Bet patartina į skonę tai daryti. Čia tokiai tradiciniai sistemai buvo, kai jau buvo gimiai brahmanų šeimoje kšatriškai. Mums tai yra po laidotuvių reikia gerai nusipraust, mantros daugiau sukartuoti ir galima ateiti pas dievas. Mhm. Nusilenkti pasirėmus viena ranka. Jo, tai yra žaidimas, dažnai aš ir pats save pagaunu, vat lenkiesi į altorinį įeinį ir žygiu džiapą vienoje rankoje, ne? Ir taip lenkiesi. Nu, žinot, kaip lenkimas, žinot, su viena ranka, reikia su dviem rankom. Ir kai sako, kai lenkiesi tas dvi rankas, reikia svizduot, kad ant pėdų žydėjai. Hmm? Toliau.
Hmm? Garbinti ką nors priešais Šri Krišnas, apeinant ratu, einant aplink šventyklą, pradėti reikia gyvybei iš dešinės ir reikia ratu. Šventyklos pastatas apeinamas nemažiau kaip viską per dieną.
Nu vat, garbinti ką nors priešais Šri Krišną, tai yra skaitosi nepadaru, dėl to, kad Krišna yra labiausiai gerbtinas ir jį... Etiketas toks, kad jį reikėtų garbinti. Aišku, garbinti tyra baktą yra dar, kaip savo Krišna, dar geriau, jam dar maloniau, negu kad jį garbint patį. Dėl to šilą praupadą šlovinam dvasinį mokytoją, pasako po paskaitos, ten koks baktą čia ta nesvamikiai, čia aišku, jis ten perdeda praupadą savo mokytoją ir jis tiek viskas Krišnai daina. Bet šiaip šlovinti. Paprastus asmenys geriau vengti. Tas turi momenį. Mhm.
Prieš dievybės ištiesti kojas.
Nu va, tiesiog va ištiesti kojas prieš dievybės. Taip, va, šitaip yra nešvaru, nes iš pėdų išeina nešvari energija ir eina į dievybės. Tai yra nepagarbu. Toliau. Devintas. Mhm. Reiškia, kaip čia laikytis už kulkšnių šitaip, jo? Kas? Ne, už kulkšnių šitaip. Čia. Jo, jo. Matai? Mhm. Tai, matot, čia dar nepaminėjau tokio dalyko, kad, kaip mes sakėm, visos taisyklės, 64, ir visi nusižengimai 32, yra skirti tam, kad... Čia daugiau negu 30-64 yra skirti tam, kad padėtų atsiminti Krišną ir niekad jo neužmiršti. Ir jeigu yra, mes negalim to padaryti, kai kurių įgyvendinti, jų nereikia daryti, jų galima tos nusižengimus daryti, bet su laiku turėt gairę, kad pasitaisyti. Iš tikrųjų, aš irgi darau tokį, paškai sužinti, turiu va taip va, sėdėt, kad... Ko reiškia nugara visai. Tiesiog laikui bėgant tai reikia įgyvendinti. Nes jeigu jūs iškart pradėsit, bus didelį įtampą ir to, ir to, ir to, ir viskas. Mhm.
Priešas Krišnos dievybę gulėti.
Mhm.
O jeigu išsinti glėdėjai tam pačiam kambarį ir uždengti.
Uždengti geriau, jau. Mhm. Alio. Nu, valgit skaitosi. Nėra švarus. Nu. Jeigu, aišku, valgant prasadą, tu mastai vien tik apie Krišną, tai tas prasado valgymas yra tas pats kaip kirtanas, kaip paskaita, tu šlovini Krišną. Bet kadangi dažniausiai prasadą valgant vyksta su kašnekos ir taip toliau, geriau uždengti. Mhm. Nu, tai čia, vat, Indijai net būna tokie Tradicija iki šiol, jeigu vyksta sandėris, pasižadėjimas, tai sueina du prieš dėrybę. Pasižada prieš dėrybę. Jau skaitosi vieniai kultūroje, jeigu jau pasižadi prieš dėrybę ir nesilaikai, nu tai jau tave visai pačiu super degradu palaiko. Visi sandėriai didesni praktikuodavosi priešais dėrybės. Ar prisieki prieš dėrybės? Prisieki. Okay. Gerai, toliau. Tai gal galim praktikuoti. Čia visiems dafienė, čia tėl atvykęs. Tai yra susijęs su tom, kad aišku, tai yra ir nepagarbu, bet ir tai, kad numuša kitų dėmesį. Tai nėra, tai neturi maumenį paskaitą, bet yra maumenį, žmonės ateina, meldžiasi ir kažkas pradeda ten kalbėti, arba dar nedaug dėjo mobiliaką išsitraukia, tai iš viso. Tai irgi skaitosi nepagarbu, nes dievybių kambarys, dievybės yra centre. Ir jom turi būti visas dėmesis. Galima, kaip pasakyti, galima kažkiek, trumpai pasikalbėti, kai atidengtos dievybės, paklaus kažką. Bet geriau pokalbis išeiti už durų ir ten daryti pokalbis. Vystyt. Nu va, pavyzdžiui, kritika. Na, jeigu irgi tai nėra gerai, jeigu priešais dievybę paskaitoj kritikuojamas kas nors, tai nėra gerai. Jo, geriau elgėtų šelbti prieš dievybę nereikėtų. Geriau daryti tai už, už altorinių ribų. Toliau. Jo, tai irgi nepagarba, ir tai yra galiausiai skaudina viešpatį, nes tas pats įsivaizduokim prie tėvo stovi, ir tėvas turi du sūnus, vienas sūnus širkščiai kalba ant kito, ką tėvas jaučia. Nemalonu, ne? Tai lygiai tas pats. Viena gyva būtybė prie kitos širkščiai kalba ar kritikuoja, ar verikia garsiai, taip toliau. Iš vis labai įdomiai pasakyta, viešpats neapsireiškia to širdyje, kurioje yra pyktis, kančia ir taip toliau. Jis ten neapsireiškia. Jam reikia paruošti sostą. Švarę širdį. Nu jo, čia iš gyvūnų, reiškia, padaryta. Skaitai, aš tai nežinau šito konkrečiai, bet jeigu tai gautas, patingai odiniai drabužiai, jeigu gauti su prievarta. Nu, kodėl būtent kailinį, nežinau, reikės pasitimėti. Toliau. Priešais dievybę gadint orą. Toliau. Nu tai jo, momentas yra, namuose turim paveiksliuką, ar norim. Dievybė irgi yra paveiksliukas su dievybėm. Tai irgi yra dievybė. Nes dievybė gali būti daroma iš tokių vat dalykų. Iš akmens, iš brangakmenių, iš akmens, iš molio, iš smėlio, iš medžio, piešiama gali būti ir mintyse sukūriama. Visose apsireiškia Krišna. Ir dabar, kada mes garbinam, nepasiūlyti tai, ką mes galim pasiūlyti geriausia, irgi yra nepagarbu. Tarp kitko atkeliavo dievybės iš Indijos. Labai labai gražios, marmurinės. Kas norit, galit nueit pasižiūrėti, jas pas Antaną pastatytos. Laukia savo eilės. Kada bus paskutinį penktadienį birželio mėnesio, padarysim namahatą, apspręsim šitą klausimą dėl dievybių garbinimo, ar statysim, ar palauksim. Toliau. Nu va, čia labai aktualus dalykas, mes dažnai skubam, laiko neturim, tai bent jau pasakyti Om Shri Vishnu arba Hare Krishna mantra tris kartus, bent jau tai padaryti. Bet nevalgyti visai neaukoti, nes tai yra nuodėmė, pagal kitai rašo, kad tie, kas valgo maistą, neaukota viešpačiai tam, kad jūs les patenkint, valgo nuodėmę. Kitaip sakant, gauni karminės reakcijas už tai. Ir nepagarbu dar ir dėl to, kad pirmas siūlomas yra maistas tam, kuris jį davė. Ne? Net ir šitoje šeimose, kas pradėdavo pirmas valgyti. Vyras, pradėdavo, ne tėvas, kuris palaikydavo šeimą, jis kaip ir turėdavo pirmas teisę pradėti. Tai aukščiausias tėvas yra Krišna ir jis turi pirmas pragauti. Mhm. Jo, mintyse bent jau. Labai yra palanku, pavyzdžiui, kai ateinam į kokią gėlių parduotuvę, mintyse visas gėlės paukot galima. Tai yra legalu, Krišna yra ekstra situacijom aukojimas gali būti bet koks. Minties pagalba gali pasiūlyti Krišnai, o svečiuose be abejo, mintyse. Toliau. Nu va, sezonas atėjo, vaisiai, trešnės, braškės, bet kaip prašo Prabhupada, jeigu neturi išgalių, užteks vandens ir lapelių ten tulasi, bet jeigu turi išgalės, gali paukoti šviežių. Tai, kas geriausia, tai, kas gražiausia, kas šviežiausia, sveikingiausia, galima duoti, tai yra dėkingumo išraiška. Na, tai irgi nepagarba. Taip, nepagarba irgi. Toliau. Nu va, čia irgi labai svarbu. Einam į altoriją ir sakom, namo Vishnu padaja, netylim. Bet balsu pasakoma, dabar gali kilt klausimas, kodėl. Man šitas tai labai sunku, aš kaip ir nelabai mėgstu varstu sakyti, bet tai yra gerai dėl to, kad protas yra lengviau sutarkiamas į dvasinį mokytoją. Ir tai laikoma kultūringiau. Tiesiog galima ne tai, kad rėkti, bet namo Vishnu padaja, Krišna prašta būtalė, šimatė, baktivedanta svami, tai naminėjai, namastės. Ar... Nusilenkimas kaip vyksta, jei nėltori nesukalbė namo Vishnu padaja, namastės ar satidėjai. Nu, Prabhupada, žinot tas maldelės. Išeinant vėl, net jeigu daug kartų eini, tai bent jau vieną sukalbėk, namo Vishnu padaja. Jeigu daug kartų. Nuo kiekvieno nusilenkimo visų pirma, nusimeti karmą, tai čia faktas. Aplamai, tam, tai asmenybei, kurią lenkiesi, atiduodi savo karmos dalelytę. Vi žmonės, kurie jums lenkiasi, jūs gaunat jų nuodėmes. Sanesi, kodėl lenkiasi. Jis apsivalai nuo lenkimas, jis nesit atiduodė savo nešvarą, jis atiduoda Krišnai. Visą, kurį garbini, bet ką, ką garbini, tu atiduodi jam savo naštą. Toks principas yra. Dėl to reikia garbinti švarę asmenybę. Leidžiama lenkti sanesį, nes yra švarus. Dvasinė mokytoja, nes jis yra švarus. Dvasinis mokytojas gali nebūtinai būti sanesis, gali būti šeimos žmogus. Va. Galima lenktis tėvui, motinai, vyresniems ir taip toliau. Bet nusilenkti yra labai svarbu. Kiekvieną kartą tu apsivalai. Tūkstančius nusilenkimų darai, kiekvieną kartą apsivalai. Tai yra praktikos dalis. Ir aišku, tai nuolankumą ugdo, tai išdidumą numuša. Visą laik tave pastato į padėtį, kad tu mokinys, kad tu tarnas esi, jaunesnis, kad tau reikia pagalbos, o ne tai, kad aš čia lygus su Prabhupada. Toj pasivaržysim, subręsiu, kad čia stipresnis, ar aš ir Prabhupada. Visą laiką, nes protas tik paleidi protas iš karto, pradeda, kaip sako, viena iš proto funkcijų yra dar girti save. Toks durna funkcija. Viena iš proto funkcijų, save gyrė, jisai save. Gyrė save, kūną, intelektą gyrė. Gyrė viską, kas visą subtilų ir grubų kūną, jis gyrė. Gyrė. O kai nusilenkite, reikia atsiminti, kad aš tarnas, kad ir koks aš bebūčiau aukštas, vis tiek aš esu mažas. Toliau. Nu va, pamačius dvasinį mokytą, iš tikrųjų reikia lenktis. Jeigu nenusilenkiam, arba neatsistojam, jei jūs jam į patalpą ar nenusilenkiam, tai yra nepagarba. Čia irgi skaitas įžeidimas. Koks aš ten toks, koks aš ten. Sako, vietas mokinys, prieš mokytoją turi visą laiką jaustis paskutiniu kvailiu. Tai yra saugiausia pozicija, tada jis tikrai daug išmoks. Jeigu jis tik pradėjo jaustis pažangiai, nieko gero nelaukta. Priešais
dievybę pajuokti pusdievius.
Nu. Taip, toliau skaitam. Nu, čia yra įdomus dalykas. Man buvo tokia situacija, vykus šventiklai, kai aš gyvenau ir maudydavau rytais dievybę, bet nurengiau dievybę, čia ta nebuvo. Pastačiau į padėklą, maudau, išdingo elektrą. Dingo ir viskas. Įžeidimas yra netest maudimo, bet įžeidimas yra liesti tamsai. Tai aišku, čia nereikia standartais apsikrauti, žmogiškai elgiesi, reikia maudyti. Ir maudinu jau. Pažiūrėjau, ten neradau priežasties ir tamsoj numaudžiau, tarp kitko buvo ekstatiškiausias maudimas, negu kad šviesoj. Maudai, žinai, labai imtimu iš tikrųjų jis tamsoj. Tikrai nebuvo jokios reakcijos, bet čia tokiu atveju, bet šiaip tai visą laiką reikia uždegti šviesą, nes tamsoj tu gali ne ten pridėti ranką ir nepadaryti net veiksmus, nešvelnius, nepakarpius. Ir aplamai tamsoj turbūt, nežinau, kaip dar galim pasvastyti, kodėl tamsoj nepagarbulės. Nu, tave tamsoj įsivaizduok lėst pradėtų, kas tamsoj, tai šitą. Nu, ką, bandytas. Snuk iš karto. Nu, jo, savo ranką gali nuprausti, koks aš geras šiuo savo žiūrėjau. Gerai, toliau. Garbinant dievybę, griežtai nesilaikyti visų taisyklių. Garbinant dievybės yra du dalykai. Dvi pagrindinės taisyklės – švara ir punktualumas. Reiškia, jeigu dievybės yra instaliuotos šventiklinėme standarte, tai tada pakelimas, prabudinimas ryte jų turi būti tiksliai vienodų laikų, maudimas tiksliai vienodų laikų, maitinimas pusryčių, pietų, vakarienės vienodų laikų, guldimas vienodų. Tiksliai minutė. Tai skaitosi pagarbos išraiška. Jeigu mes pagarbų žmogui, ką mes darom? Mes punktualus, ne? Jeigu vėluojam, jeigu jau aš leidžiu vėluot, reikia iškart suvokti, kad aš to žmogaus šiaip nelabai gerbiu. Jis gali būti, tau protas prisakys, kad tikrai čia aš labai gerbiu. Bet jeigu aš vienai per kitaip atsipalaidavęs einu į susitikimą ir ten plius minus sau leidžia 15 minučių ar ten 10, reiškia, nėra jau pagarbos. Ir tikrai gali pripažinti, gali, labai sunku bus tą pripažinti, bet yra faktas. Jeigu tu gerbi, tu įsijausi, kad tai yra jo laikas. Ir jo laiką tu imi dabar. Kas tu toks, kad tu imti iš jo tą laiką? Čia man didelė problema su tais vėlavimais. Aš net į egzaminus specialiai jau kaip norma būdavo 10 minučių vėliau ateiti. Tai čia jau, aš galvoju, kokia absurda, žinai, kokia nepagarba dėstytai. Nu, iš tikrųjų, ateina visi rašo, tai čia išskirtinis, duokit man lapą. Čia ta, ta. Vieną kartą iš vis nenuėjau. Tu paskambino tą dėstytą, sako, kur buvo, jas. Pasibaisėjau, galvoju, košmaras. Jo, bet tai vėlgi, į ką visą tai veda? Visą tai veda į egocentrizmą. Nepagarba kyla iš egoizmo ir visi kiti dalykai, pavyzdžiui, noras savo naudos gauti iš pavėlavimo irgi yra egoizmas. O egoizmas yra priešingas kokiai savybei. Jautrumui kitam, ne? Tu neįsijauti į save. Reiškia, dar sukiesi aplink savo ašį. Sukiesi aplink savo ašį. Man bus geriau nuo to, arba man fainai. Mhm. Jo, karma netgi gauni.
Ne, tavęs laukia, nu tenais, nu vienu laukia ir tu nepriklausomai, ką tu ten darai, nu čia jau tau problemas. Tai apsunkiai, nes yra laikas viskas. Jau neprigalvosi pasiteisinti.
Jo. Aišku, aš taip aš jausdau būtent va iš to streso ir kitą malonumą jausdau. Bet čia daug visokių gali prigalvoti kitam ten. Tai protas užsifiksuoja, kad po to jau standartas tampa, jau tų... Planok neplanavęs, ten viskas išsisuka taip, kad tu standartiškai pavėluoji. Tokia mistika prasme, nu kokia mistika ten. Tiesiog užprogramuoji kiekvieną savo veiksmą ir tu vėluoji visur, absoliučiai. Bet tai yra egoizmas ir įsikoncentravimas į save. Aha, toliau. Jo, vat mes darom čia šitas visą laikį žaidimus, turi būti varpeliai. Zin paskambini, nes jį į jų kambarį. Skambučio nereikia. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Arba Narasimha. Liepsnas per duris ir šu. Tai va, nėra varpelių. Kas įsikvėps nupirkti varpelius, gali nupirkti, pakabinti. Dzin, dzin. Vis laikinant, taip pat. Arba galima pabarškinti, jeigu nėra varpelių. Taip. Tada jei. Bet šitie fintukai, mažiukai, jie ant tiek protą nuteikė. Žiūrėk, tu jei nepabarškini. Reiškia, iškart po to, o aš jau pas asmenybę. Toliau didį pirmą žingsnį, iškart din linkėsi. O, aš tarnas. Linkėsi dar ir mokytojai. O, dar mokytas yra. Ne tik aš ir Krišna, bet dar ir Prabhupada. Kiek daug momentų dedasi, ne? Protas. Tai čia yra, nu kaip, jūs ateinat ne pas besmenį, Krišna atkreipia į tas, kuris atėjo dėmesį. Čia mes neteinam pas dangų. O dangau aš atėjau, čia debesis skrenda. Niekas nemato tavęs, bet ateina asmenybė pas asmenybė ir Krišnai yra labai svarbu, kas atėjo, jis atkreipia dėmesį. Toliau. Nu, čia ką šuniukus turi, tai ekstazė. Iškaitosi šunis ant tiek nešvarus, kad per jų akis išeina, nu, skaitosi, akis per akis išeina kas? Sąmonė. Nu, jeigu žmogus šventą sąmonę turi, savo žvilgsnių gali sudeginti nuodėmės netgi. O šuo tai žinom, kad ten yra gimbotybės, kurios labai nuodėmingos buvo. Jie mėly, nes jie ima energiją. Ten egoistai baisus. Nes kitaip tai būtų šventieji. Jeigu šuo tarnauja šeimininkui, tai ką jis aukščiau už, bet už mūsų, supranti, nu... Jisai tarnauja, dar taip tarnauja, kad ten ohoho. Ten yra to pilnas egoizmas, jis gauna naudą iš to. Jis gauna iš žmogaus tą energiją ir jis tą energiją minta. Jisai protą jisiam nurimsta. Protas pas gyvūnus, gyvūnus valdo baimę labai stipriai. Ir jie būdami prie žmogaus, jie baimės pojūtį sumažėja baimės pojūtis labai stipriai. Saugumas, paži vaikai, mažiukai. Mama, mama pas tave. Kaip jūs mano, ten meilės yra? Vienas psichologas, net vakarietis, pasaulietis pasakė, vaikai negali mylėti. Jie yra egoistai. Mylėti gali tik tais stipri asmenybė, kuri nuo tavęs nebepriklauso. Jinai gali mylėti, reiškia, jinai tau duos kažką, apsikabins, bet jinai per tą apsikabimą neims iš tavęs, jinai duos. O jie visur, kabarojasi ant tėvų, kodėl? Taigi jų ant tiek neramus protas, jie turi susiliesti subtilių kūnų tėvo ar mamos. O kadangi jų tas subtiliam kūne yra ramybės daugiau, stiprybės, jėgos, pas tėvą, pas mamą, atjautos, jie tai nurimsta. Bet jie ima ir ima dieną dienon, dieną naktį ima. Baisus egoistai. Dėl to, kad egoistai kodėl? Dėl to, kad yra silpni fiziškai, psichiškai ir dvasiškai. Jiem reikia pompuotis. Aišku, čia vaikų mylėtojai labai sukiltų, bet yra momentas. Kada jis išauga ir tampa stipri asmenybė, nepriklausoma, jis gali duoti. O tada jau tada galim kalbėti apie dėkingumą, apie meilę, dėkingumą. Ir taip toliau. Bet taip tai ima, ėmimas yra. Nu, yra dar ta momentai atsidėkojimas. Tai yra jau meilės kibirkštis. Jeigu vaikas atsidėkoja, tai yra jau meilės kibirkštis. Mm. Dažniausiai tie, kas nemėgsta žmonių, bet jautrumas yra vienas. Jis yra jautrumas gyvybei, gyvai būtybei. Labai priklauso nuo pasaulėžiūros. Jeigu žmogus suvokia, kad tai yra gyva būtybė, asmenybė, jisai pradės jausti, turėti jautrumą ir gyvūnams. Dažnai žmonės nejaučia, neturi užuojautos gyvūnams dėl to, kad jie mano, kad gyvūnai yra mašinos. Nu, tai yra, galiu skersti, galiu valgyti mėsą jų. Ir būtent mėsos valgymas ką žudo, kokią savybę? Vieną savybę. Gailestingumą žudo, o tą užuojautą, jautrumą. Gailestis tai kas yra? Gailestis kada gali būti? Kada tu sugebi įsijausti? Jeigu tu nesugebi įsijausti, koks ten gailestis gali būti? Tai jeigu jie mato, kad šuo yra mašiniukas, nu, ta prasme, kažkokia biologinė būtybė, kuri neturi sielos, nėra individualybė. Tai tau niekad nekils tas gailestis. Tai maksimum tu dar gaili žmonių, bet ir tai jau nebesaugusių gaili, bet tik vaikų. Nes jau saugęs, kadangi saugusiai tave skriaudžia, su taim kovoja, tu ir saugusiu pradė nebekęst. O tai, kad vieni mėgsta gyvūnus, o saugusiu nemėgsta, tai yra dėl to, kad saugia nuskriaudžia, o gyvūnai nenuskriaudžia. Saugia yra stipresni už jį, jis žino, kad jį ir jisai kovos būsenoj. Kaip tu gali gailestį jausti lygiam savo arba viršesniam už tave? Jeigu, pavyzdžiui, žmonės, aš pastebėjau tokie žmonės, kurie neturi užuojautą žmonėms, bet turi užuojautą gyvūnams, yra nukentėję nuo žmonių. Jie yra nukentėję. O gyvūnas, nu ką pasakai, tą daro? Uždarai narvą sėdi. Tai gerai, jis įsijaučia, labai gerai. Remigio kažką.
Aš tai galvoju, iš dalies dėl to tą vyresnį jaučia, nu, kad jie gali tuos sakoma, šuniukus ar kitus.
Pakontroliuoti.
Kontroliuoti ir valdyti.
Ja. Irgi čia yra egoizmo dalis, tarp kitko.
Nes žmogus jisai tau kažką pasakės, o jie praviškai negali kalbėti. Ir, pažiūrė, žmonės ten turi šunius. Vedžiojas, nes jie neturi nei draugų, nieko. Nu, yra tikrų. Ir tada jau taip ir tai iš tikrųjų jiems sunku. Realiai jie gali sakyti, nu, man čia visi gali, bet iš tikrųjų.
Ir jie gailisi dėl to, kad žino, jeigu jam kažkas atsitiks, ta šuo man nebeteiks malonumo. Giliai taip pažiūrės. Pagaunat logiką? Nepagaunat, ne? Jeigu, žiūrėk, būna dar toks atvejs, tu saugai tą ir tau gaila to šunio dėl to, kad tas šuo yra tavo asmenybės jau dalis. Ir viskas, kas su juo atsitiko, atsitiko su tavim. Ar pagaunat? Tai yra tavo ekspansija, vos ne. Kaip sako, tėvai savo vaikus mato, ne kaip atskiras būtybės, jie mato kaip savęs tęsinį. Ir viskas, kas jiem atsitinka, atsitinka jiem. Tarsi jie realiai, teoriškai, psichologiškai, jie nesuvokia, kad jie nejunta praktiškai. Jie to intelektų gali suvokti, nu taigi čia atskira asmenybė, bet viduj patirtis emocinė yra tokia, kad yra jo dalis. Tai yra jis. Ir jeigu jisai įstoja universitetą ir išlaiko egzaminus, ir reiškia, tėvas ar mama irgi jaučiasi, tarsi tai būtų padarę. Ir kodėl jie nori dažnai, kad pažįstamiems jisai papasakot apie tą vaiką savo. Iš tikrųjų, jie pasako apie save tada. Ir jie didžiuojasi savim, jie tenkinasi savim. Ne vaikų tenkinasi savim, nes tas vaikas yra jis. Nors tai čia giluminė, pasamoniniam lygi, taip žiūrim. Teoriniam lygi, tai visai, kad nu, mano vaikas, nu tai aš čia ne aš, jisai. Bet kai sako jisai arba jie, jisai sako aš viduj. Kodėl? Papasakok, kai man sakyto, tu buvai Indijai, parašyk kokį ten straipsnį, arba papasakok, arba ten susitikdavo svečiuose, ten, oi mano Pauliukas, oi mano Juliukas, ten nuvažiavo, užsidirba. Ir tu matai, jisai šneka, jis faktiškai šneka apie save. Ir ten nebandyk pasakyt ko nors. Nu, tai daug kas susidirba. Nu, bet jisai tokiom sąlygom sugebėjo užsidirba. Jis tiek randa kokį nyvį kartasą tokį, kad jau išskirtinumą parodyt. Kažkas kėlė ranką, nemačiau.
Nes dabar, kaip atkreipi dėmesį tiek šeimos, nu, kaip vaikai, kaip, nu, tėvai, nu, šiuo metu, kaip vaikus, vaikuose, nu, net nuo mažiam trūktų egoizmą.
Ne. Yeah.
Visiškai, nu. Nu, ta prasme, jeigu nesidami kažkam giliau, nu, ir pas juos nėra tam tikrų savybė, nu, tai tu praktiškai, nu, pažiūrėjau, ir tu brolė ten vaikai, tu turėjau, nu, nu, tenai skrinai ūkdo tą egoizmą. Darysi tą, gausi tą, tenais, ten tie žaisliukai, tam kainuoja po litrą, tenais, tukiniečių pridaryti. Nuvažiuoji tenais į svečius, nu. Tai didžiausias kalnas, tu žaislų priverstas, tas vaikas, tenais, nu, nusibolė.
Svaigsta.
Ir atkreipi dėmesį, nu, kaip kažkom pradėti domėtis geriau, nu. Ir tu kaip padarai, nu, praktinį pavyzdį, nu, paėmė, nu, tas vaikas nusivežė kažkur, trys pabūnė, ir jie visai kitaip, nu. O kai jis su jais elgiasi kaip su nusavybė, nu, nežiūri kaip žmogų, nu, čia mano, aš padarysiu jam kaip reikia, ir ten aš visokį krybę, kaip turiu, tikrinai egoizmą to būdų. Ir tam, kad, pavyzdžiui, to egoizmo neaugdytų, kaip ir čia va visas tas bendravimas, paskaitos, tai dar būti tėvų reikia pasiruošti, iš tikrųjų, čia yra labai didelis nu, etapas, nu, kol tu pasiruoši. Ir pavyzdžiui, kas tenais dėjuoja, kad va, o aš tenais, nu, blogai ten man su tą antrą pusę ir taip toliau. Tai čia natūraliai, čia viskas taip yra, kad tu nepasiruoši prisimti. Tai reiškia, tu turi dar kažką, nu, išmokti padaryti.
Žinių, ne tik meilės.
Tai meilės nebus be žinių, iš tikrųjų, neišsiais.
Taip, iš pradžių, kai paina žinios, po to įgūdžiai,
kaip sako, mintis gimdo žodį, žodis gimdo veiksmą, veiksmas gimdo šitą įprotį, o įprotis gimdo charakterį. Jau reiškia savybės. Pirmą mastom, po to kalbam, po to bandom praktikoj, įprotis savybės.
Kaip yra žinios, įgūdžiai ir požiūrės. Tu turi įgūdžius, tai tau pas tave dabar jau gali maždaug jausti iš vidaus, nu, kaip koks tavo požiūris į tą žmogų ir gali nuspręsti, nu, apie save daugmaž, kaip jie į tave žiūri. Nu. Jie tenai žiūri tave, nu, kaip į balvoną kokį, nu, o tu juos irgi žiūri kaip į balvoną, nu, tai reiškia, nu, nieko gero. Bet jeigu jie tave žiūri kaip į kokį, nu, balvoną, o tu žiūri juos teigiamai, nu, tai pas tave nevalkumas, galbūt jau yra ir...
Ir būna, va, tėvai, pažiūrėjau, maitina vaiką ir vaikas valgo. Tai yra tas pats, kas jie savo mestų į burną. Šypsosi, sėdė šypsosi. Ja. Taip, taip. Ir dar kaip mes sakėm, va, kad gaila, va, kai tu kontroliuoji, kai jis toks yra žemesniai padėti ir tau gaila, kad paprasčiausiai, nes tu jį kontroliuoji. O saugia, nu, taigi yra, nu, priešininkai dažnai būna, jie lygus, tai koks ten gailestis bus. Kitaip sakant, tau gaila gali būti tik tos asmenybės, už kurią tu esi stipresnis dažniausiai. Kada tu būsi stipresnis už saugusius, tau jų bus gaila. Net jeigu jie tave muš, Jėzų ką, muš kalą su vinim, o jis jam gaila. Reiškia, jis fiziškai tarsi silpnesnis, o bet vidum jis stipresnis. Tu gali gailėti, kada esi vidum dažniausiai stipresnis už to žmogų. Tu tave gailės. Jeigu jis yra stipresnis, tai bus pas tave pavydas dažniausiai. O jeigu švaresnė širdis, bus pagarba, dėkingumas. Bet stipresnis už tave, dvasiškai niekada jas neskriaus. Niekada jas. Toliau skaitom. Įdomu, čia kokio garbinimo dievybės turbūt garbinimo. Nežinau, čia kažkaip abstraktų labai. Toliau. Nežinau, čia ar vyks, bet nu, tiesiog žinokim, kad taip ir jie įmano. Nu, va, čia yra svarbu, kai ar atimokinsi, nes ten smilkalai su gėlėje maina. Toliau, ko tai be kvapės gėlės? Tai irgi yra svarbu. Jeigu pauostysi su to motyvu, ar tikrai jos kvapės, kad Krišnai patiktų? Lygiai taip pat su prasadu, kai gamina. Jeigu virėjas pažengęs, jis gali paragauti prieš aukojant Krišnai maistą. Ar tikrai jam bus skanu? Bet čia reikia sąmonę turėti, reikia tikrai jau tą motyvą turėti. Paragauti, ar ne per suru, ar ne per štru. Paima, simeta, gauja. Ar čia reikia tikrai turėti lygį geriau nei mitvą. Toliau. Nu, jeigu yra, aš nematai neturiu laikrodžio. Kiek? Be dešimt, nu, tai padarom, 5 minučių. Gerai? Jeigu nepavargot, gavom tas, bet šiaip palankiau. Psichologiškai, aš jau palsėt. Protas. Okay, skaitam toliau. Kaip manot, kodėl? Tai kažkas eina tada iš burnos ir tai prie devybių, prieš eis baktą, puti tokį orą. Tai irgi yra nusižengimas. Toliau. Švara čia. Tai su batės visi. Ir aišku, priešas Vis tiek būna žmonės prieina prie altoriaus ir jeigu iš tavo eina atvokas, nu, ar nešvarus dantis, tai ne šis, ne tas. Tai dėl to ir rašo, kad nereiktų tikrinti, žinai. Na, skaitom toliau. 10. Nes kitas lytinis aktas yra nešvarus dalykas, po jo reikia praustis ir iškart po akto laikoma irgi nepagarbu įeiti į šventyklą. Toliau. Skaitos mėnesinės irgi yra nešvarus dalykas ir tai apsivalo moters organizmas, bet tuo metu yra, kiek aš suprantu, ir grubus, ir fizinis kūnas, ir subtilus kūnas apsiteršia, ir moteris negarbina dievybių tom dienom, reiškia. Nedaro, nu, ritualų prie dievybių nesiliečia ir nedaro, vat, konkrečiai prie dievybių ritualų. Toliau. Nu, tai irgi, lavonas skaitas yra nešvarus. Ne, nu tai čia su laidotomis susiję, žiūrėk, būni laidotuvės, ten visi laiko už tos rankos prieš uždarant tą karstą. Tai po to eiti nereikia. Nusiprausti. Mhm. Eiti
iš šventyklą dėviu raudonus, mėlynus ar neskaukus
raudžius. Skaitus raudona, mėlyna, ryškios raudonas ar mėlynos spalvos atkreipia labai dėmesį ir... Ir tai vedybiniai sariai ryškus raudoni būna, tokie labai ryškus. Bet turiu momenį reik vengti tokių labai ryškių drabužių ir labai mėlynų dėl to, kad atkreipia labai dėmesį tos spalvos, pastebėkite, jei na toks žmogus skaitosi iš karto, nu, atkreipė, nu, kaip priverti kitus atkreipti dėmesį ir nukreipi dėmesį nuo dievybių. Mhm. Tai nusipraus tada reikia. Nenusipraus, bet veidą nusiplaut rankas. Ir taip ten. Nu jo, iš tikrųjų skaitas lavonas yra labai nešvaru. Mirties aktas yra labai nešvarus. Tai yra pūvantis kūnas. Tai yra labai... Ir ką reiškia pripasižiūrėti į tą pūvantį dalyką? Reiškia susilies su savo sąmonė, susilies su tą energetiką. Ir tada subtilus kūnas kas? Apsiteršia. Nes per akis išeina... Kas rega, subtilaus kūnas išeina. Šarvoja? Nu, tai yra jų tradicija. Čia mes kalbame apie vaišnavų tradiciją. Reikia gerbti tą tradiciją, bet tiesiog vaišnavų tradicijai. Energetiškai tai bet kokia atvira nešvaru. Nesvarbu, kai yra tradicija. Tai yra labai nešvaru. A? Nu, va čia vis. Mhm. Toliau.
Prieš gyvybę jaugyti, kai nedara eiti į šventyklą, nes suviškinus maistą.
O dar konkrečiau, tai nepersivalgyti reikia, nes persivalgyti. Sena yra, eina. Bezdalai ir riaugėjimai visokie. Nesuviškinus maistą, jo, kad dažniausiai, kada nesuviškina. Ir prisivalgai. Kai normaliai privalgai, tai greit suviškina. Toliau. Ne, tai yra svarbu, Indijoje tai yra gandžia. Indijoje yra paplitę labai ir ateina prisirūkius iš šventyklą, šivaitų kokių po gandžios. Tas met, pas mus ką, nu, kažkas ateitų, nežinotų, čia koridoriai parūkytų, įeitų čia, nu, labai, labai aktualu irgi. Čia turime omeninų intoksikatai, nebūtinai būtent marihuana, arba tabakas. Kas tas soma? Ai, soma rasė? Ai, tai čia šitas pusdėvių gėrimas yra, pas mūsų žemėje nėra soma rasės. Čia, jeigu būtų, tai čia visi stengtųsi ieškot visas slaptas organizacijas kovotų, nes ta soma rasė duoda labai daug gyvybinės energijos ir pratėsia gyvenimą tas gėrimas. Hmm? Na, jeigu ateini ir metai vertė dėjybės po narkotikų kokį nors pabaisą, nu, tai arba ateini tokioj sąmonėje, tai nepagarba. Įeiti dievybės kambarį ir liesti dievybės kūną, išsitepus kūną aliejumi. Skaitosi ne įžeidimas. Toliau. Nu, negerti visaip galima, ne, kritikuoti, dėti šventraštį ant žemės yra įžeidimas, šmeišti, apkalbinėti šventraščius, plėšyti lapus, braukti tušinukai šventraščius yra negerai. Su peštuku dar gali, bet su tušinukais, tai liesti su nešvariom rankom prie šventraščių. Toliau. Nu, tai visi nusižengimus darom, kurie kalbam, nesiremendami vedų nurodymais, net jeigu mes kalbam. O, aš manau, čia galbūt taip, tai viskas nusižengimas yra. Nes reikia remtis vedom. Arba šnekė tai, kas tu tikrai žinai, kad vedose yra. Jeigu skelbi ne tai, reiškia kažkokį skelbi melą, jau savo spekuliacijas, klaidini žmogus, jis neteisingai elgsis, jis gaus karmą, tu gausi karmą, neikia. Tu jam suteiksi kančias. Toliau. Taip. Betelis yra riešutas, kuris yra nudažo, jisai svaigina betelis. Čia būtent betelis turiu, jis yra svaiginantis. Ir jis ištepa, nu, kad čia ištepa raudonai, jis pjauda tas seilės visiškai kaip kraujas. Raudonas, raudonas. Jo, ir jisai svaigina. Aišku, ir krantumo gumą, huba, buba, negalima. Krišna galėdavo. Krišna gali. Kšatrijai kartais praktikuodavo betelio. Ten kas vaišinau betelį? Krišna vaišinu. Būdavo, kad kšatrijai galėdavo ir vyno išgerti, ir mėsos pavalgyti, ir betelio pakramtyti. Nes jie aistras gūno ir eidavo apšvarinti biški mišką, kurie gyvūnai, kurie trukdydavo brahmaną medituoti, jie pažudydavo, kad išlaikyti tokią kovingą dvasę. Bet tai buvo tada, kai buvo tikrai išsigryninęs prigimtis ir tikrai kšatrijai nuo to nedegraduodavo. Jeigu mes tai darysime, mes degraduosim. Tikras kšatras atlikdavo dvasinę praktiką, jis turėdavo pereiti iniciacijos ritualą į karalius, tai yra į kšatrius susikaut plikom rankom su tigru ir jį nugalėt. Ne tai, kad susikaut, tam patampytų žausies ir pabėgt, bet jį nugalėt su plikom rankom. Rankos į ranką, įsivaizduokit, ką tai reiškia. Su tigru, ar liūtų, aš nesimordu, su tigru, jo su tigru. Tai yra, jis įrodydavo savo jėgą. Tai įsivaizduoju, jeigu jisai tigrą sutvarko, tai kiek jis gali žmonių sutvarkyti. Dar mūsų apsauginiai tokie, tai suspirktų vienam, apsvaigsta, supirštų kitam. Nu. Ten skaitas, kšatrijai būdavo ant tie galingi, kad kai smygdavo strėlė į odą, labai nedaug prakirsdavo, nes oda būdavo ant tiek ištreniruota nuo gimimo, kad jis, nu, mažai pažeisdavo. Iškesdavo strėlių susmėgimus, iškesdavo. Pažiūrėkit, Bišma guli strėlių patale, rašo, jis ant strėlių gulėjo visas. Nu, net žemės nelėti. Ir jis galėjo, turėjo tokį palaiminimą, kad jis galėjo palikti kūną tada, kada nori. Ir jis specialiai nepaliko kūną, kol Krišna netėjo pasimatyti su juo. Jis gulėjo, jis daug, tai ten minimum 100-200 strėlių buvo suvaryta. Jis gulėjo ant strėlių lovos. Ir visiškai ramioj sąmonėj ten išsakė maldas, filosofiją išdėstė dar. Nu, tai kaip Kristus, ne, tai kalė, bet tai dar įkalė, tai, bet čia tau visą suvaryt būna. Tai vat, koks buvo lygis kšatrijas. Bišmadėvos maldas, pirmoji kėsmė. Pas mus bibliotikoje jų yra apie 15 vienetų galėtų. Jis tik pasimtas, kad Nu jo, skaitos ant grindų nereikia. Reikia ant kilimėlio, nes grindis nešvaros yra. Taip. Turiu. Kuris čia buvo? Aha. Jo, skaitosi, jeigu lėtisi prie dievybės, turi būti nusimaudęs. Nors švarus turi būti. Toliau. Trijų linijų tilaga tai yra impersonalista tilaga, va tokia, kuri nurodo viskas vieną. Aš brahmanas, aš dievas, jis dievas. Ten pasauliečiai piešia, jo, ten indusai pripiešia. Mordas, kas tos tris linijos žymė, kad ši, ta trejybė, čia galiu, nu, galiu suspekuliuoti, irgi nusižengimą padaryti, pasidalnės. Bet tai yra vienai per kitaip impersonalistų. Morda šivai, tu dažniausiai šivai. Ne, impersonalistai. Tai... Nes ta tilika nurodė tavo filosofinės pažiūras. Nu, tavo tikslą, kurios sakė. Tai reiškia, aš dievas, tai žaidimas. Nu. Mhm. Na va. Ką aš nenusiplovė ranką. Toliau. Nu, čia yra svarbu, jeigu yra deibės, deivybėm geriau neaukoti, o paveiksliukui kokiam nors, bet čia deivybėm geriau neaukoti, jeigu negamino pasaulėtis tą maistą. Toliau? Abaktas akivaizdai. Jeigu materialistiškas žmogus ateina, nu kaip čia neišvengsi, šventyklą gali ateiti bet kas, va ir Madona skaičiau, nes jinai buvo vieno iš šventyklų ir prasado gavo. Ne, ba, čia daugiau yra, jeigu tu asmeniškai garbini deibės, geriau nerodyti namuose, kaip tu garbini kitiem, nes tai sukels pajokos objektą dažniausiai.
Taip pat nurodo garbinti pusdėlį Bonapartį, kuris pašalina visas kliūtis atsidavimo tarnybos kelyje.
Yra labai palanku melstis Ganešui, maldelės, jeigu norit, jeigu jaučiat sentimentą išsakytis, pašalina iš tikrųjų kliūtis. Jo, gana patys Ganešas yra atlima tarnystėj. Jo, drambliukas. Jisai rašė vedas. Vesadeva diktavo, jisai sustraugliu, rašė, paėmės. Rašė vedas. Tai yra išminčius ir čia nešlipsiu koks nors liolikas, bolikas. Čia yra.
Aitas, kur iškėlė sąlygą, kad vienu atsipėpimu jis išnekės jūs rašys?
Ne, nežinau šitas istorijas. Galbūt. Skaitam, skaitam. Kišti pirštus, nagai skaitos yra sukietėjusios išmatos ir plaukai. Tai yra pagal ir veda, neįsižeisti, bet taip yra. Ir tai, kišt plaukus į vandenį arba pirštus, skaitos tas vanduo užsiteršia nešvarus ir jo aukoti ar maudyti dievybį negalima. Prakaitas irgi yra nešvaru. Reikia sureguliuoti mitybą, kad prakaitas neišsiskirtų taip stipriai, reiškia. Būna prakaitas smirdantis labai, tai būna irgi susijęs su mityba gali būti, arba su organizmo valymus, ypatingai, kai nustoji mėsą valgyti, prakaitas gali pusantrų, du metus labai smirdėti, nes išeina toksinai per prakaitą dažnai. Toliau pereiti, peržengti ir užminti gėlės, va būna žiedlapį pabarstyti ir per jagę tarp kritko, kai išmetam to žiedlą, jų negalima pereidinėti arba minti ant jų. Yra aukotas dalykas. Prisiekinėti Dievo vardu. Kas toks, kad tu šią Dievo vardu gali prisiekti? Kaip sakai, gali prieš Dievą prisiekti, bet jo vardu prisiekti. Tai čia sakyti. Toliau skaitom. Ar dabar man? Ne? Padma Puranai pasakyta, kad Viešpats apsaugos net visiškai nuodėmėse paskendusi žmogų. Jei tik šis atsiduosė. Taigi visi sutinka, kad tas, kuris atsiduoda aukščiausiam dievo asmeniui, išsivaduoja nuo to veikia už visas nuodėmes. Galimybė išsivaduoti egzistuoja net tada, kai nusižengime pačiam aukščiausiam dievo asmeniui. Tačiau turime visiškai pasitikėti šventais Dievo vardais. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Žodžiu, norint sunaikinti nuodėmės, gėduot Hare Krishna yra labai palanku, bet jei žmogus nusižengė šventiems viešpatiems vardams, jis negalės išsivaduoti. Yra toks dalykas, šitų žaidimų mes galime atsikratyti, kartodami šventus vardus, tarnaudami. Reakcijų šitos žaidimus, jos lengvai atkratomos. Bet jeigu tu nusižengi pačiam švento vardu, šventam vardui, čia yra dar 10 žaidimų, ne? Kritikuot baktus, išlaikyti ant prisirišimus, nes jos nagrinėjom. Nagrinėjama, ne? Tai tu neprogresuos. Tu neprogresuos. Reikia jų vengti. Jeigu tu jų nevengi, pradedi degraduoti. Tai reiškia skonį prarandi. Dvasiniams dalykams ir atsiranda skonis jūsų tenkinimui. Gėdant šventą Dievo vardą nusižengimų laikoma. Va, 10 viskas. Žiūrėk, kaip tik ieškojau. Perskaitom tada. Po vieną. Nu va, su kritika, tai kasdieną ir kasdieną palankų melstis Krišna, apsaugok mane nuo situacijų, kuriuose kritikuojama, arba jeigu aš noriu kritikuoti, suteik budrumo pastebėti, kad jau noriu kritikuoti, sustabdyk, kasdieną šitą malą, savaip suformuluokim maldą, melskimės, kad nekritikuoti. Jeigu savaitę dvi nepasakysit jokios kritikos apie nieką, pamatysit, kaip skonis atsiras. Nerealus skonis atsiras. Vien va šitą nuimt, labai daug atsiras potraukių. Jis labai daug sužlugdo. Yra trijų tipų žaidimai. Vieni žaidimai yra vaišnavam, antras žaidimas yra visom gyvom būtybėm, net materialistam, ateistam, varlėm, drambliam, gyvūnam, paukščiam. Trečias tai yra vaišnava paratha, džyva paratha, gyvom būtybėm. Trečias kategorijos žaidimas yra sėva paratha. Tai va viso šito šiam keturios, kurias skaitėm, ar kiek čia buvo sėva paratha, šiai garbinant dievybės žaidimai. Ir yra ketvirta kategorija, nama paratha, švento vardo žaidimai. Va čia ir mes skaitam. Iš jų visų sunkiausiai atleidžiamas yra nama paratha, švento vardo žaidimo, iš jų visų sunkiausiai yra įžeidinėti baktus. Tai reiškia, iš visos tos jūros, kad žeist baktą, apkalbėti baktą, yra pats sunkiausias. Mhm.
Tačiau baktas žino, kad joks pusdėlis, net pats didžiausias, negali lygiuotis su aukščiausiu dievų asmeniu. Todėl manyti, kad kartuoti kali kali ar durga durga, tolygu kartuoti Hare Krishna. Didžiausias nusižengimas.
Mhm. Toliau.
Nepaklusti dvasinio mokytojo nurodymams.
Toliau.
Ir žodžiauti prieš vedų raštus. Ar raštus atitinkančius vedų traktuotę?
Mhm.
Hare Krishna kartojimo didybę laikyti įsivaizduojamą.
Savaip interpretuot šventą viešpatės vardą. Šios skaitos septintas irgi yra labai stiprus nusižengimas, tai yra sąmoningas pikčiodžiavimas. O, čia parūkysiu, po to pakartosiu, vėl sąmonį prašviesies, užsiteršiu, po to su nusivalysiu, nusiprausiu, su muilu, nu, su šventais vardais, kaip skudurą naudoja, tai nėra gerai. Nu, paprilygin. Devintas.
Pasakoti netikinčiajam apie švento vardo šlovę. Kartuojant šventą viešpatės vardą, gali dalyvauti visi, bet pradžioje nereikia pasakoti žmogui apie transcendentinę viešpatės galybę. Dideli nusidėliai nesupras transcendentinės viešpatės šlovės, tai vien geriau jos neatskleisti.
Nu, vat yra, kada tokie žaidimai, kaip Krišna Govardanos kalną kelia, ar ten su gopiam, Arba dažnai netgi šnekėt, kad čia iš Maha Višnų išeina milijonai visatų, irgi reikia labai atsargiai. Kuo imtimesni žaidimai, to mažiau apie juos reikia pasauliečiams šnekėti, ypatingai, kas liečia santykius su piemenaitėm, su piemenukais, su tėvais, tai ten iš vis mes jau sunkiai suprantam, o jau ką jau ten kalbėti žmonėm.
Mhm.
Nu va, mes baigėme visus įžeidimus ir čia labai svarbu paminėti tai, kad per Bhakti Shastri mes jūs nagrinėsim įdėmiau, ten daugiau aprašymų yra, bet tiesiog kiekvienas iš to, ką perskaitėm, gali atsiminti, įsiminti tai, ką jie daro ir tai, kas čia draudžiama, arba tai, ko jie nedaro ir tai, kas rekomenduojama. Nes kiti mums neaktualus, nes nerūkom ten tų narkotikų, nevartojom, nerūkom, bet tad kažkurie dalykai, lenktis ar dar kažką, gali būti aktualus ir jos laiks nuo laiko galima persiskaityti ir jie visi teks skirti tam, kad, kai sako, kai darai šitos įžeidimus, nuo to tampa protas neramus. Neramus protas sunkiai sutelkiamas į Krišną. Jie skirti tam, kad apvalyt protą, į dorybės kūną pakelt, su kuriuo būtų galima ramiai medituoti į Dievą. O jeigu jie kelia įtampą, ko vienas ar kitas kelia įtampą, tada jo nereikia laikytis arba bet melstis, kad Krišna suteiktų jėgų jo laikytis. Tai gal kas dar papildys, tu turi klausimų kokiu. Ne, tai yra jau užduoda tą klausimą, kai sako, va, platinam knygas ir kalbam apie Dievą, va, ir žmonės gauna Prabhupados, Krišna aukščiausias Dievos motin, visi žaidimai ir imtymus aprašyti. Bet Prabhupada, norėdamas išvengti, kad bus to žaidimo, jisai pateikė to žaidimus taip, jisai pynė ten filosofiją, kad jie būtų tinkamoj perspektyvoj suprasti, ypatingai žaidimai su gopėm, su piemenukais. Jis aiškina, kad tai nėra paprastos būtybės, kad yra vidinė Krišnos energija ir taip toliau, arba jeigu gyva būtybė turi gopės kūną, kad jinai anapus geismo yra, kad ta gopių meilė ten ne geismas, o meilė tikra, kuo jinai skiriasi dvasinė meilė nuo materialios. O čia turime omeny išneikėti tokius intimius dalykus pasauliečiam, kada tu nemoki jų paaiškinti. Ir tau dar pačiam jie yra sunkiai suvokiami ir tu pats dar juos mažai tiki. Tai yra, jeigu tu negali pateikti, kad žmogus nesityčia, tu reiškia geriau tai apie tai nekalbėt. Prabhupada, kai kalbėdavo, visi tylėdavo ir klausydavo, nes jis su realizacija. Net ir apie gopės, jeigu jis labai retai apie gopės. Viešoje paskaito apie gopių iš vis nieko neišgirsit. Paklausykit viešas paskaitas. Kokios nors vat, pasauliečiam. Nieko nėra. Aina, tu ne kūnas, tu siela ir varo iš visų pusių. O gopės atsiskleidžia, kai tu jau veiki kaip siela, jau kai tu realizavęs save kaip siela ir ten dar kažkokiuose pakopose dar aukščiau atsiskleidžia gopės. Bet jeigu dar nerealizavę, kad mes esam subtilus kūnas, dar net subtilaus kūno mes net nerealizavę. Tai ką jau čia kalbėt apie pirmą nuo grubaus atsiskiri? Tai reiškia, tas žmogus, kuris nuo grubaus atsitraukia, reiškia, jo nebesudrumšė jo sąmonės. Darsime, jis jau laisvas nuo grubaus sekso. Visiškai laisvas. Jisai laisvas nuo persivalgymų, nuo mėgojimų visokių ir taip toliau, persimėgojimų. Tai čia nuo grubaus. Jeigu iš subtilaus išsivaduoja, tai jis iš vis laisvas nuo visko. Nuo šlovės, nuo noro pripažinimo, nuo šlovės, garbės, nekalbant apie intoksikatus seksualinius dalykus, televizorius, prabangą, turtus ir visą kitą. Tai gopės atsiveria tik tada, kai pakyli transcendencija, kaip sielas lygija. Tada tu pradedi matyti tos žaidimus, kurie vyksta. Bet jeigu tu pasakoji pasauliečiai, kad Krišna žaidžia su gopėm čia, Krišna čia užkalbino gopės, gopės kažką atsakė, Krišna ten užpyko. Jis gavos, brač, Santa Barbara kažkokia, arba ten tie operos muilo, nu. O, tūkstantį žmonių. O, sako, matai, koks jis su Krišna, ai. Tai va, tai apie Dievą reikia pasakoti tiek, kiek tu pats, tau tai yra priimtina, natūralu. Tas pats, tu žinok, Krišna gūlį vandenynę prakaito transcendentėm, iš kurio išeina milijardai visatų. Tik jis iškvėpė, išeina, įkvėpė, jos vėl sueina. Ir vėl iš... Nu, tai gali tarsi, tai Prabhupada leidžia, bet... Sakysiu, va, visai vidas šampinjonų pasivalgė. Medžiak mažus, magiškų grybų. Su kastaneda pradėjo draugų. Jo, tai, kad gavo jie savo turtus, jo, tai yra kažkoks bagažas atsineštas.
Tai sakau, bet žiūri žmogus, sunku palikėti, kad jis bent gyvenimus nedarė to paties.
Bet jeigu jis gauna turtus per prievartą, nu jėga.
Nebūtinai jėga, aš nemanau.
Reiškia, vis tiek jam lemta gauti juos tokiu būdu, nes kiti nori vierchą laužti. Bet negauna nieko, sumuša kas nors. O kiti pakyla į viršūnės. Pavyzdžiui, vienas, visai nesenai, aš vis žiūriu tokią laidą, Gangland, vadinasi, gaujų šalis, apie Ameriką rodo gaujas. Ten va ta magūnas pasireiškimas eina ant 100%, eina, matai, kaip paugliai ten iš kažkur šaudo, gaudo, ten daužo, mušas, grinai kaip gyvuliai, dar žiūriau negu gyvuliai. Ir vienas norėjo išsibrauti, nu, į gaujų, ten, reiškia, pas jos labai griežta hierarchija, ten yra tų pozicijų pavadinimai, yra ten aukštesnė, žemė, kiekvienoj gaujoj skirtingi ten. Ir jis norėjo papulti tą hierarchiją, aukštumas jis nuėjo su savo draugeliais, jam 14 metų, gal buvo 15, nuėjo į nu, paprasčiausiai, bet kurį namą nuėjo, rado. Šiaip tai jie plėšia ten, muša tos žmonės, pinigus ima. Ir žiūri ten 3-4 vaikinai, irgi paaugliai, gal 18 metų, susirinkę, jie išsitraukė tas pistulės, sako, davai, žemės suguldė, su tom juostom užrišo burnas ir rankas ir pradėjo ieškoti būtą. Ir būtė rado tik Super Nintendo ta, ir rado $200. Ir jis iš to ego, kad tai buvo pažemintas jo ego, nu kaip... Faktiškai, kai tu apiplėšį radai labai nedaug, tai, nu, išdidumas, nu, kaip, nepasisekė, apiplėšimas. Viena po kito į galvas. Keturis. Nušovė. Norėdamas, kad jį gerbtų gatvėje ir bijotų. Teismas, mirties bausme su injekcija. O kiti jo draugeliai iki mirties galvos. Tai pamatai, jam nepasisekė. O kitas žudo, šaudo ir pakyla į vierchus. Tai irgi karma. Bet aišku, jie užsidirba baisę karmą, bet jam leidžia, kaip sakyt, duota karma, leidžia pakilti tą, į tą poziciją. Ne. Tai išeina, kad tuos, kaip pasakyt, supraskit, agresyvumas atsineštas iš praeitų gyvenimų nėra gerų darbų rezultatas. Turtai, jo. Jeigu atsineši turtus, Jeigu atsineši turtus, daleiskim gimsti turtingoje šeimoje, tai yra gera karma. Bet jeigu tu tuos turtus susikaupi su agresija, jo, reiškia tau, kaip sako, to ir biškai pabaigsiu, tau, tu gali tai padaryti, bet tu už tai gausi to veiksmį. Tau leidžiama tai padaryti. Bet tu gausi už tai to veiksmį. O yra kitiems, kuriems neleidžiama net ir to padaryti. Kaip sako, karma yra, žia, kaip lėktuvas. Tu lėktuvė, oras, kaip sakyti, dangus yra platus. Tu gali po jį skrajot. Bet karma tavo yra lėktuvas. Tu joje gali vaikščiot nuo priekio iki galo, nedaugiau. Ir tame spektre tu gali elgtis ir daryti, ką nori. Gali nužudyti ten sėdinti vienai sėdiniai. Gali pavaišinti, gali gerus darbus daryti. Bet tik tai tame spektre. Jeigu tu ir nori žudyti, tau leisi nužudyti tik tiek, kiek yra ten žmonių. Nu, kiek dar, 40, nu, tai šneka, nes ten yra tavo ribos. Tai yra tavo, tiek tau du, reiškia, ne tai, kad tau užprogramuota žudyti, bet to, tame, pažiūrėjau, Hitleris, jis galėjo nužudyti tiek, kiek jam, kiek buvo leista nužudyti. Paramatma kontroliuoja, kad nuo šitos mens žus tos būtybės. Ir būtent toks skaičius. Ir viskas. Ir aišku, tu gauni to veiksmus už tai. Bet agresija, kurią tu atsineši žiaurumą, jėgą ir taip toliau, tai yra tavo blogų darbų pasekmė. Bet jeigu tau leidžia tai padaryti, reiškia, ta žmogus, reiškia, yra nusipelnęs to. Bet tai nereiškia, kad aš turiu pateisinti tą žudiką. Mm. Tai pirma, Remigijus klaus, kėlė ranką.
Čia paprastas dalykas, nu, kaip ir gali nečiam gyvenimu pastebėti, nu, švarus pinigai, švarus darbai, jeigu išdirbu ją švariai, nu, su laiku bus viskas susimtama. Tas pat ir praeitam gyvenimu darai kažkokius blogus darbus, o tokiu atsineši, nu, nešvarus pinigai ir čia. Tai žmogus daleiskim tos kaip kuliganas, jis atsineši tos nešvarus pinigus, nu, ir va dabar padaugino. Visi naudoja, visi kvoja, nu, bet ką jis įkaupia, tai čia.
Yra labai sunku savo karmos dėsnis skaitose. Bet esmė tame, kad jam paramatma leidžia tai daryti. Dėl ko jinai leidžia, yra labai sunku pasakyti, kokios priežastys gali būti. Jinai leidžia dėl to, kad tas, kurį skriaudžia, yra irgi nusipelnęs to. Bet šitas žmogelis atsinešęs troškimus žudyti. Tie troškimai jį verčia daryti nuodėmę, už kurią jis vėlkintis. Prisimenat, kai mes kalbėjom apie karmą, kad kai tu darai nuodėmingą veiksmą, pavyzdžiui, žudai, gauni dviejų rūšių karmą, dviejų rūšių to veiksmus. Vienas, tave nužudys arba tu dar kažkaip kentiesi, o antras, tavyje pasisėja troškimas žudyti. Tai yra vienas iš to veiksmų. Ar atsimenat tą, kaip šiekė? Tai va, tai dėl to, ačiū.
Dar vienas momentas toks, kaip toj matytoj situacijai, tu matai žmonės liktis laimingus, valgo šašlykos, ten visą kitą, bet neaišku, kaip pas juos bus po akimirkos, kaip pas jos bus pavalgius.
Nes šiaip skaitosi iš dorybės gūnos pozicijos, ta būsena yra jų kančia. Tik tam agūnui žmonės priema kančią kaip laimę, kaip pažiūrėjau, keulė, nedžiaugiasi. Nors mūsų akimis jau yra kančia. Tai lygiai tas pats, reiškia, nereikia galvoti, kad jie ten laimingi, jie yra kančioj, bet jie ant tie agūnose, kad jie galvoja, kaip sako, ta magūna tave apkauna ant tiek iliuziją panartina, kad tu jautiesi laimingas. Aš geriu, wow, kaip gerai, ten kartu, ten degina, ten klaiku, bet jisai džiaugias. Na, ko jis netenkas? Čia, ar 1800 metų kažkoks tai bezdalas, nu, koncentruotas, nu, Rusija, kažkoks vynas, ten jau ten perrūgusios tos vynogės, bet jau kadangi perrūgusios, tai yra labai kokybiškas. Tai kokia guna turi būti? Arba naminukė. Kaip sako, kaip Antanas čia pasako, geri tai net tokia tiršta, ten reiškia, tai neskaidri, tai net tiršta kažkokia, kaip kisėlius bėga, sako, net pagalvojusi, šlikštų pasidaro šiandien. Tai ką, gersim? Ką nors? Ar čia visi sadonistai? Ne, nu tokia realybė. Reik suvokti, kali jūga. Labai sunku tobulėti, nes mes gimėm nuodėmingoje visuomenėje. Mes nebuvom dorybingi. Šiaip jau. Būtumėt dorybingas, tai čia su limuzinais lakstytumėt. Baseinas dar vidu limuziną. Bet tie, kurie gauna, pavyzdžiui, paveldėjimus ir per savo gabumus gauna turtus, lengvai ateina. Tai yra dorybingų darbų reakcijos. Išimtinai. Pavyzdžiui, gimt karališkose šeimose, verslininkų. Bhagavad Gita rašo. Iš praeities jogas jis yra. Jos paprasčiausiai tie žmonės, ką reiškia dorybingi, nereik suprasti, kad dorybingas yra švarus žmogus. Jis yra švarus iki tam tikro lygio, nes reiškia jis antiek norėjo tų turtų. Nes dorybingas veiksmas nuo dvasinio kom skiriasi, kad tavo motyvas yra nedvasinis. Pavyzdžiui, aš atlieku pareigas, ne? Bet ne dėl to, kad patenkint Dievą, bet dėl to, kad džiaugsmo nuo to jausti, ne, ir taip toliau. Tai yra subtilus egoizmas. Ir tu gauni kitam gyvenime gerus labai vaikus. Bet tai yra dorybingumo ženklas. Ta prasme, kad žmonės gali būti sugadinami vaikystėj. Bet reik suprasti, kad žmogus, pavyzdžiui, visus daug taukoji visą gyvenimą šventikams pinigų, su noru kitą gyvenimą gimti labai turtingoj šeimoj. Tai tu gimsti šeimoj, bet tu koks gimsti? Godus. Su noru tenkinti jusles. Elementariai. Tai ne tik tais jogai, čia šnekama, kas laukia netobulų jogų. Taip jie gimsta aristokratiškose šeimose. Bet ne visi jogai yra žmonės, kurie praktikuoja labdarą. Jie jogos nepraktikuoja, šelpia, jie daro. Ir jie už tai jo, jie gauna už tai atoveiksmį, gerą atoveiksmį. Bet ta labdara, kuri buvo teikiama, neaišku buvo su kokiais motyvais. Ir aišku, kad jinai dažnai būna su egoistiniais motyvais ir tas egoizmas atsinešamas į kitą gyvenimą ir jis įgauna išraišką, kaip orgijos visokios ten ir taip paleistuvystės. Nes esmiai, jeigu žmogus daro labdarą, tai nereiškia, kad jo širdis yra skaisti. Jis gali daryti iš pilno egoizmo tai. Ten jo yra savo. Jo, ten irgi savas bėdos. Bet kokiu atveju, jo, šitie dalykai. Ten. Ten yra, kaip sakyta, bet kokiu atveju. Rašo Bhagavad Gitai, turtai, šlovė, kilmingas gimimas, graži išvaizda yra dorybingo veiksmo rezultatas. Sakau, dorybingas veiksmas gali būti atliekamas iš baimės, bet jis atneš savo atoveiksmį. Jeigu tu, pavyzdžiui, iš baimės aukoji pinigus kokiai bažnyčiai ir ką, viskas, tau grįž. Tau negrįž neigiamas, tau grįž turtas arba dar kažkas. Ar tau aukotum iš noro gauti po to tos pinigus ateiti, ar tau aukotum iš pareigos, iš baimės, kadangi tai buvo dorybingo veiksmo kategorija, tas veiksmas iš esmės yra dorybingas, sušelpti. Kas tavo viduje, tai yra vienas, bet tu padarei tą veiksmą. Iš viso pasaulio visos neapykantos iškasti šulinį, kad kiti atsigertų. Viskas, tai yra dorybingas veiksmas. Ar tu pikai, ar tu nepikai. Bet tai yra dorybingas veiksmas, jisai apvalys tavo sąmonę ir jisai neša gerą to veiksmą. Ten yra surušiuota 10 punijų rušių, 10 dorybingų veiksmų. Gerbti vyresniuosius, ten gerbti tėvus, tarnautiems, apželdinti aplinką, kasti šulinius, ten tiesti kelius ir taip toliau ir taip toliau. O tokios visuomenės socialinės pareigos. Jos neša dorybingą to veiksmą. Pamaitinti vargšus ir taip toliau. Bet, nu tai va, jeigu tu nori kad neneštų, tada tu tą patį dalyką darai, bet Krišnai. Šulininkas į Krišnai. Ne iš pareigos, ne dėl to, kad bus kaifas, taip gera, paliks kešiškas. Ne, ne dėl to, kad tau kitą gyvenimą vandens netrūktų, tai čia aistros gūnos motyvas. Ne dėl to, kad tau kažkas tai prigrasino ir išbaimės, tai tamo gūnos motyvas. Ne iš tų motyvų, dėl to, kad Krišnai. Tai yra bakti viskas, Ardžiuna, žudė. Ir tai buvo Krišnai tarnyba. Žudė demonus. Bet jisai žudė dėl Krišnos išimtinai. Transcendentiniam lygiai. Dėl to, pavyzdžiui, Prabhupada skaičiavo pinigus, įsteiginėjo šventyklas, buhalterė vedė, teismuose dalyvavo ir taip, tai sakys, kas čia per transcendentinę veiklą. Taip, jeigu tu transcendentiniam lygiai, tu gali valyti grindis, tapetuoti, čia gaminti, gręžti, daužyti kažką. Jeigu tu transcendentiniam lygiai, tu viską darai dėl Krišnos. Išimtinai. Jeigu dėl Krišnos darai, visi bus patenkinti. Kokia problema? Bet dažniausiai, kodėl tos pareigos tokia veikla priskiriama dorybingai veiklai? Dėl to, kad dažniausiai žmonės daro tai su motyvais ir tai yra nešama to veiksmai, gauname to veiksmai. Bet tyrai veikti, kaip Prabhupada, reikia būti Prabhupados lygmenį ir tada tyrai veiksi. Pinigus skaičiuosi, pirksi, parduosi kažką, viskas transcendentiniam lygiai, reiškia iš meilės viskas. Jeigu biškia egoizma, reiškia gūnose ir dėl savęs yra to veiksmas, reiškia gimsi vėl. Tau šulinį, tau vandens netrūks, tau drabužių netrūks, tau valgyt netrūks. Gal gimsi pas aristokratus, bet egoizmas išliks. Dėl to net ir gimęs toj šeimui, tu būsi kas. Egoistas. O jeigu būna, tai va, bet jeigu būna aristokratų šeimose gimsta labai šviesios asmenybės, tai dažniausiai yra jogai, kurie ateina iš rojų. Kaip sako, jeigu jogas nepabaigia praktikos, jeigu turi materialių troškimų, eina į rojus, ten atsitenkina ir jau kaip likutis gimsta aristokratų šeimoje, tačiau skaitosi likutis. Bet jis toks žmogus, jis turi jau polinkį dvasiškai tobulėti. Bet tas, kuris užsiminėjo materialią darybingą veiklą, nepraktikavo dievui tarnybos, tai egoistas gimsta šeimoje. Pavyzdžiui, Ambarišą, Prabhupados mokinys, taip jis gimė Fordo, jis yra Fordo anukas, jis gimė Fordo šeimoj. Jis tik finansuoja tą šventyklą milijonais ten, dabar Majapūrė. Bet jis turėjo polinkį dvasinį praktiką, o tai reiškia, kad jis yra nepabaigęs praktikos jogas iš praeitų gyvenimo. O va ta hebra, kur gimsta kokioji Madona šeimoje, ten kaip parodo tos vaikus tokie, nu nenori šnekėti, bet žinai, kaip pažiūri, tai... Tai super. Madona Kabalą studijuoja, aš gal neteisingą pavyzdį. Bet iš to, ką jinai kaip elgėsi, tai nesimato ten to dvasingumo. Paskutinis video išėjo, kaip ten 4 minutės išgelbėt pasaulį, toks ta daina su Timberlake'u. Tai vis tiek kažką į tą, bet tą klipą pasižiūri, tai ten seksas grynas eina. Tai visas jaunimas pozuos taip, kaip jinai. Bet, jų tokia šaktė, aš žiūrėjau, specialiai pažiūrėjau, kaip tas, aišku, tam padaryta jau naujausiam madom tas klipas, bet tokia šaktė eina nuo jų. Tokia energija, reiškia, pas juos karmiškai duota, veikia tam tikros planetos, kad jų subtilus kūnas pritraukia žmonės ir jie gauna šlovę. Ką jie bedarytų, jos bus atkreipta dėmes. Net jeigu kas tu griovis, vis tiek susirinktų krūvą, sakytų, buračiuks darvininkas. Jam yra duota. Ne, tai, kad tas menininkas papuolė pas tą producerį, yra jau jo karma. Taip. Papuol pas, pavyzdžiui, kokią firmą, papuolė kokio kuratoriaus rankas, kai ten yra tas Amerikoje, kaip ten Silicon Valley'e, ne? Tai ten yra tokie investuotojai, kurie ten tas projektus, ten Yahoo projektą iškėlė, Netscape projektą, žinote, Netscape tas paieškos sistemą, iškėlė būtent kažkas, pavyzdžiui, tavo projektą, koks nors stambus žmogus pradeda finansuoti. Ir iškelia į viršų. Tai irgi yra karma. Pavyzdžiui, aš klausiau, kaip į Holivudo aktorius papuolama. Tai nelemia visko gabumai. Toli gražu. Ten yra priimama į ratą. Taip, tu ten, jeigu tave priimė, tai iš karto užsimerkęs akim gali sakyti, taip, tu būsi milijonierius. Pavyzdžiui, priėmė, ne, Radcliffe'ą į šitą vaidinti Harry Potterį. Jis yra antras turtingiausias pasaulyje nepilnametis. Turtingesnis yra Harris, Charles'o, reiškia, sūnus. Ten kažkiek milijonų svarų. O Radcliffe'as turi ten 15 milijonų svarų. Ir jie atrinko, būtent jie atrinko. Kodėl? Jis atsinešė gabumus, o gabumai kas yra? Darybingos veiklos pasiekmės, gabumai, talentai. Bet vėlgi ne viskas lemia, vat, atėjo tam prodiuseriui, tam režisieriui, kas ten renka, vat, sentimentas. Ne tik, juk kai renkame žmogų, pavyzdžiui, kolektyvą, gali ateiti į tavo firmą dirbti labai gabus, bet jeigu tavo laukai nesutampa, tu nenorėsi jo. Ar ne taip? Tu tiesiog nenorėsi jo. Nu, tu būna super gabus, bet tu negali bendrauti su žmogum. Nu, ir tu nepasirinkti. Tai ne tik gabumai lemia. Ir aplamai, aš ten pažiūrė į tos Holivudo aktorius, nepasakysi, kad ten visi labai gražiai vaidina. Kiti per savo išvaizdą prasmunka, nu. Jo. Yra netgi pasirenka, pavyzdžiui, atsilikusi protiškai, vieną pasirinko. Reikėjo ten roliai. Čik paėmė kažkurį parametrus, kažkus atitiko. Bet tai, kad jis papuolė toj šaly, iki jo dėjo skelbimas, kad reikia aktorių. Visas tas yra konstruojama. Su paramatmos sankcija. Taip, taip. Kaip sakyti. Įdomus karmos dėsnis, bet neplanuokim jo trišti. Neįmanoma trišti. Krišna sako, net išminčiai netriša. Siūlo kamuolys. Negali ten. Bet esmė tame, kad visi geri dalykai yra geros karmos pasiekmė. Gerų dalykų, džiaugsmų materialių negausi už nuodėmės. Už nuodėmės gausi kančias, už gerus darbus gausi džiaugsmus. Namioką davė. Namioką davė. Nieko, nieko. Čia užuominą davėt, kad reikia laidą. Tai prašom, Gyti, galit kiekvieną vakarą Gyčio pamąstymai, kokie kontempliacijos į Brahmaną. Nu, apie pietus prie Puter Brodo. Labą dieną, valgau aukotą Krišnai maistą. Nu taip, bet geri darbai, jie neatskiria gerų nuo dvasingų. O iš naujo filosofija atsiskiria geri, materialus ir dvasingi. Dvasingi darbai neneša to veiksmio, a karma neneša to veiksmio. O geri materialus neša gerą materialą to veiksmio. Pagal skirtumą. Bet čia žmonė labai sunku suprasti. Reikia pirma išmokyti gerus materialius darbus. Tai, kaip tarsi nuvas kelkitės anksti ryte. Atlikit pareigas. Taigi čia gerą karmą kraunis. Nu, ten bakti neaiškina. Nes tai reikia dar... Nes, na, dar vien. Pabandyk, jau bandė čia bakti. Dabar gailisi visą gyvenimą. Pasimėlite, kad duotų kančių. Tai kai davė, tai... Nesakysiu vardą, bet vienas meldėsi. Kažmaras. Davė, bet tai gailisi. 10 metų jau gailisi. Prisimeldė. Jau tiek duoda mums, kad jau užteks. Jau, čia, kaip... Bet jeigu tu prašai meilės, tai ta, į tą paketą apmokoma į jais, apvaloma į jais, reiškia, tą programinį įrangą ir kančių, ir ten džiaugsmų visko. Ten jau tobulai viskas bus parinkta. Bet jeigu tu dar bonuso kokią nors ekstra, tai jeigu nori būti ten jau iš šventojo lygį pretenduoti, tai gali bandyti, gali praktiką. Pavyzdžiui, gali pasimels, kad priimtum šeimos savo artimųjų karmą. Pamatysi, kas dėsis. Pamandyk. Kažkiek jo, bet pagrindė, jo, giminiai gims tik būtent šitoj kraujo linijoj. Reiškia, jau to geležinkelio jau bėgės, jau važiuoja visą hebrą ir ten jau važiuoja. Važiuoja, jeigu tu Jeigu ten kelias dobėtas, tai visi ir per tas dobės visi vagonai ir žengia. Nu, į tas praeitas kartas gal geriau daug ten nemedituot, užtenka tėvų ir iš tų praeitų kartų čia nebeatseksi dėdukai, prodėdukai, dar prodėdukai ten. Konsteliacija vat labai gilinasi tos dalykus akcentuoja, bet iš tikrųjų tai veikia, bet geriau gilintis į savo šeimą ir senelius, bet dar eiti toliau jau. Nu jo. Nu, žiūrėk, konsteliacijos, jos išplaukia ne iš, jos sutampa daugelis teiginių su vedinė tradicija, bet daug dalykų ir yra, aš tiesiog, tai yra šitas Hellingeris konsteliacijos, jis išrado. Ar jis atstovauja paramparai? Tai jis, vėlgi, žmogus, kuris neatstovauja jokiai mokytojų mokinių sekai, kurie eina nuo aukščiausio dievo asmens, yra kas? Griežtai šnekant. Apgavikas. Tai va, tai ir jeigu jis prigalvoja, išgauna tų daiktų, tos dėsnius, kurie sutampa su vediniais visatos dėsnius, jeigu jis prisigauna prie, tai gerai. Bet visą laiką būna tarp tų dėsnių įmaišyta kitų spekuliacijų, kurios netitinka tiesos. Kitaip sakant, gauni paketą, pusę programų teisingų, pusę neteisingų. Ir tu apgaudinėji žmonės. Dėl to veduose vedinių požiūrių griežtų. Tai yra netikras gūrų. Dėl to reikia paimti vedas ir žiūrėti, kuris iš šio teiginių yra teisingas, kuris iš šio teiginių nėra teisingas. Pagal vedas. Tai va. Nu, aš taip aš nemačiau, kad ten spirituotų. Čia gal nesigilinam, čia reikia pasigilinti, bet esmė pati principą duodu. Koks būtų be geriausias dalykas, jeigu žmogus neparamparoj, bus dozė melo, bus dozė neteisybės, ne tai, kad melo, bet neteisybės. Ir už tai jis gaus karmą. Visus, kurios moko, visi, kurie taikys ir suklys, eis jam karmą. Labai svarbu žinoti tą dalyką.